Республика хөкүмәте йортында Казанда Раски Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумын оештыру комитеты утырышы булды. Утырышны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин алып барды. Анда республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, Кытай Халык Республикасының Казандагы генераль консулы Сян Бо катнашты. Форумны оештыру һәм үткәрү комитетын премьер-министр Алексей Песошин җитәкли. Ул Россия-Кытай мөнәсәбәтләренең барлык юнәлешләрдә, шулай ук төбәкләр арасында да үсүен билеп үтте. Нефть химиясе продуктларын сату, югары технологияләр буенча хезмәттәшлек, Кытай компанияләрен айрым икътисади зоналар эшчәнлегенә җәлеп итү бигрәк тә мөһим. Форумны 2020 елның 7-8 сентябрендә Казан Экспо үзәгендә үткәрү күздә тотыла. Анда 3000-дән артык кеше катнашыр. Төрле юнәлешләр буенча 40-тан артык утырыш үткәрелер дип көтелә. Кытайның Казандагы генераль консулы Сян Бо әлеге форумның ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне үстерүдәге әһәмиятен билгеләп үтте. 2024 елда Казанда узачак БРИКС саммитыда хезмәттәшлекне ныгытуда яңа мөмкинлекләр аша. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов утырышка оймак ясап, форумны югары халыкара дәрәҗәдә оештыру кирәклеген искәртте. Чит ил кунакларын каршылау, озатып йөрү, иминлекне тәэмин итү мәсьәләләре буенча тиешле күрсәтмәләр бирде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында ПИК специализированный застройщик акционерлык җәмгыяте генераль директоры Иван Паландов белән очрашты. Республика территориясендә төзелешне үстерү, торак базарының заманча төзелеш материаллары куллануның актуаль мәсьәләләре тикшерелде. ПИК компаниясының соңгы елларда Россиядә төзелеш лидерларының берсе булып әверелүе билгеләп үтелде. Ул илнең 15 төбәгендә төзелеш эшләрен җәелдергән. Компания Татарстанда берничә торак комплексын төзү проектларын гамәлгә ашыра. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россиянең мәгариф министры Сергей Кравцов белән очрашты. Сөйләшүдә мәгариф челтәрен үстерү, кадрлар әзерләү мәсьәләләре тикшерелде. Очрашуда премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлыева, республика мәгариф һәм фән министры Илсур Гадиуллин катнашты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Дагыстан башкаласы Махачкалада автозаправка станциясендә шартлау вакытында кешеләрнең үлеме һәм җәрәхәтләнүе сәбәпле республика башлыгы Сергей Меликовка кайгы уртаклашып телеграмма җибәрде. Тугандаш Дагыстан халкы белән бергә әлеге фаҗига сәбәпле авыр кайгыгызны уртаклашабыз. Хәлак булучыларның якыннарына шушы сынауга түзәргә көч һәм сабырлык бирсен. Җәрәхәтләнүчеләрнең тизрәк савыгын телибез, диелә телеграммада. Республиканың коммуналь инфраструктурасы системаларын заманчалаштыруга 150 миллион сумга якын акча бирелгән. Барлыгы 73 объект, җылылык, су белән тәэмин итү, канализация челтәрләре, су үткәргечләр төзекләндереләчәк. Ә коммуналь инфраструктураны заманчалаштыру федераль программасы буенча Татарстанда 190 объектны төзекләндерү күздә тотыла. Бу максатларга 8 миллиард 600 миллион сум акча каралган. Исезгә чирәбез. Илдә торак коммуналь хуҗалык челтәрләрен яңартуның масштаблы программасын 2022 елда Россия президенты Владимир Путин игълан иткән иде. Республика кырларында урак дәвам итә. 988,604 гектарда, ягъни барлык мәйданның 65%-ында ашык җыеп алынган. Уракта тәтеш, саба, яңа шишмә, камы тамагы, зәй, буа, әтнә районнары алда бара. Аларда барлык мәйданның 75-79%-ында бертек суктырылган. Республика буенча һәр гектардан уртача 26,7 центнер ашык чыга. Иң мул уңыш тәтеш районында, һәр гектардан 41 центнердан артык. Спас, Лаеш, Кукмара, Каматамагы, Балташ һәм Кайбыч районнарында әлеге күрсәткеч 33-тән алып 37 центнерга кадәр. Республикада әлегә 2,641,000 тонна ашык җыеп алынган. Хуҗалыкларда кызгы чәчү дә башланды. Бу эш 32 мең гектарда үтәлгән. Шуның 24 мең гектардан артыгы кызгы бодай. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Irtege 16 avgusta şerşembe günü almaşuluşan bulutlu hava urana bilen yaşınlı yangır kötüle. Tünyaktan yönelişi sekundana 4 metrega, yaşın vakitinde 15-20 metrega kadar kişiye yüşen jil. Hava temperaturası tünle 13 gradustan 18 gradusa kadar, kündüz 25 gradustan 30 gradusa kadar jılı bulaşak. Atmosfer basamı 751 milimetre.